Vítáme vás u dalšího nového světa. Jsem tu zase já a se mnou jsou tu oba profesoři Miroslav Bárta a Martin Kovář. Čau, kluci.
Dobré ráno.
Velmi, velmi brzké ráno. My tak, totiž točíme výjimečně od 8 hodin a
pak točíme ještě odpoledne. Teda.
Pak točíme odpoledne. Co pak odpoledne, ale takhle po ránu točit, to je jako výzva.
To je výzva.
A taky řekněme, že je dneska 8. kdyby se v oblasti něco stalo, tak točíme 8.
února.
8. února ráno. Tak kdyby náhodou do příští středy se něco přihodilo, tak jenom abychom to věděli, abyste to věděli. A ještě poznámka, a to vlastně jsem zapomněl, už to vím. Ráno. No, minule jsme měli velikého hráče na Středním východě, nebo na Předním východě obecně, jak říká Mirek. A dneska máme druhého takového hráče, Turecko, Erdoğana a Istanbul. Který vůbec není jeho město.
Přesně tak. Budou tam volby teďka, což bude samozřejmě důležitý. Teď se hodně spekuluje o tom, jestli dokáže dobít i Istanbul, protože tam to je jediný vlastně velký město, kde on, nebo velký město, je to prostě hlavní bašta opozice.
A to býval starosta.
A to býval starosta Istanbulu.
Kde v 90.
Přesně tak, kde prohrává. Teď se spekuluje o tom, že by mohl vyhrát, jo, uvidíme. Každopádně my jsme se Turecku dlouho vyhýbali, a i nevím proč vlastně.
A my jsme se ho tak jako dotýkali vždycky v nějakým kontextu a neudělali jsme ho.
Velmi opatrně. Mirku, co ty a Turecko? Vy jsi byl naposledy v Turecku.
No, já byl naposledy v Turecku, myslím si, že v loni. A mám ho několikrát procestovaný vlastně od začátku u Evropy až vlastně po Vanský jezero a po Kurdistán, část toho Kurdistánu a k hranicím se Sýrií, k těm starým ještě, když Turecko bylo stabilní a je to nádherná země. No. Já jsem málo kde viděl prostě takhle od západu k východu kompletní proměnu jako kulturní, svým způsobem i náboženskou, ale v jedné větě prostě já mám Turecko hrozně rád, je to neuvěřitelně rozmanitá, pozoruhodná, inspirativní země, která má minulost, která je 12 000 let do historie a k tomu se určitě ještě taky dostaneme.
Martine, co ty?
Já to takhle nemůžu říct, protože ho neznám, to kontinentální Turecko, asijský, ale dobře znám, myslím, že docela dobře znám Istanbul. A jak jsem ten městař a posluchači už to vědí, tak Istanbul je jedna z mých jako velikých lásek. Teda musím. Já jsem málo kdy někde objevil město s takovou atmosférou a tak ta zvláštní směs jako Evropy a stačí, když přijedete úžiny a jste v úplně jiném světě, než by ta Asie a to Turecko nebylo cítit i v té evropské části. Chraň Bůh, samozřejmě, že je. Ale přesto, když jako přijedete ty úžiny, ten Bospor, tak jste úplně v jiném světě, tak to mě fascinuje. Náramně jsem si ty pobyty v Konstantinopoli nebo v Istanbulu užil vždycky. A ještě jak jsem navíc jako zatížený na toho Poirota, tak jako vždycky se stavím na tom nádražičku, kde jako jezdíval Orient Express tenkrát.
On tam pořád ještě.
On tam pořád jezdí, je tam, že ten vláček takovej, ten vagón. Tak pro mě je to, taky jsem tam hlavně zažil jako největší svůj fotbalový zážitek na Bešiktaši a to je teda proti tomu i černobílá armáda v Newcastle, úplné houby teda, jo. Tak musím uznat, že jako fotbal v Turecku to bylo velké. Ale tu zemi jako takovou vlastně kromě Istanbulu neznám, takže rád si poslechnu, co o té zemi jako takové řeknete. Jiná věc je pak ta politika samozřejmě. Já jsem se k tomu Turecku dostal dvakrát. S Olinkou jsme kdysi překládali jednak Mišugraniho, Balkán a velmoci a válka. Balkán 1804 až do 90. let, 950 normo, Mišagleny, BB Art to vydal tenkrát. A pak to už jsem tady, myslím, říkal, jsme s Olgou překládali Elena Palmera, Úpadek a pád Osmanské říše. A já jsem to měl obojí přeložit, toho Palmer jsem měl přeloženýho, takže já jsem, i když jsem do té doby nikdy v Istanbulu nebyl, tak když jsme tam pak přijeli, tak jsem přijel do města a měl jsem pocit, že důvěrně znám každý šutrak. No, jak věnuje tomu Istanbulu veliký prostor, to si řeknem, Topkapi, Dolmabahçe, Yıldız, no, a tak dál. Takže jako, ač neznám tu zemi a znám jenom bývalé hlavní město, tak mám takové jako k tomu městu hodně důvěrný vztah. A ještě, kdybyste, a hned začnem, dvě knížky jsem řekl, tak poslední, do třetíce už mlčím, Orhan Pamuk, Istanbul. Jo, nobelista turecký slavný, Istanbul je fantastická, skvělá, jako atmosférická knížka. Je to něco takového, jako když třeba Federico Fellini napsal Moje Rimini. Tak to je Istanbul Orhana Pamuka, pardon. Tak, no.
Martin stačil vystřelit asi 10 knížek ve svém prvním vstupu. Chudák Petr Boroš.
Je na speedu.
Petře, ahoj, čau, zdravím tě.
Já jsem byl v Istanbulu před měsícem.
Nedávno,
Michale. Na Silvestra na Vánoce. A to město je fantastický, to dostaneme se k tomu. Je takový... A to je moje otázka na tebe, Mirku. Je vlastně z velké části, o čem mluvil Martin, to centrum, ta hlavní část je až na mešity, je evropská.
Je evropská.
Jo. To město je do značné míry evropský, přestože má jako určitý specifika. Jo, nechci říkat, že bordel, jo, to vůbec, to mi ani nepřišlo, ale prostě, že je tam 15,
to milion, není.
15 milionů lidí, jo, tak to město podle toho samozřejmě jako tepe. A,
10 prach.
No, přesně, 10 prach, těžko představitelný, určitě si zajďte, to je návštěva, která stojí za všechny peníze, dá se to sehnat jako velmi levně. Není to drahá země, jo, bojuje s inflací posledních x let, kde ta inflace se pohybuje někde kolem 100% ročně. Jo? Teď oni ty čísla trochu srážejí jako umělé, ale skutečně podle těch odhadů to bude něco kolem 100% ročně. Takže není to země pro nás moc drahá. Jo? Není,
není, není, není, není, není.
Mirku, je to Asie nebo Evropa?
To je otázka za 500 bodů. Hele, Turecko je svým způsobem připomíná trochu osudy Syropalestíny nebo Izraele, protože tam se ty civilizace valily od východu na západ, od západu na východ. Turecko kdysi ovládalo Egypt, jo, byla to obrovská říše a pro mě je Turecko svým způsobem takovým jako průsečíkem nebo průměrem měst, jako je, jak už se řeklo, Istanbul, pak nemůžeme minout Ankaru a pak několika měst, řekněme, v té východní části, ať už je to třeba Konya, obrovský náboženský město, nebo Van, což je úplně na tom východním okraji, a potom samozřejmě hraniční oblast Ani, která dlouhý roky byla nepřístupná.
Byl jsi tam?
Já jsem tam jednou byl a nedostal a potom to byla velká jízda s naším kamarádem Pepou Jíšou, tak tam jsme se dostali a
to je fantastická
oblast vlastně raně křesťanského království, který tam existovalo. A pro mě ještě k tomu to Turecko má jako ten flavor těch tisíciletí, protože ve východní části toho Turecka, v poblíž Urfy, což je zase slavný starozákonní město, tak se nachází lokalita Göbekli Tepe, což je lokalita z 11. tisíciletí před Kristem, která vlastně vůbec nemá v učebnicích místo. Objevil ji náhodou a německý archeolog Klaus Schmidt, který se pak bohužel utopil při plavání v rybníce někde v Německu. Hrozná smrt. No a ta lokalita vlastně ukazuje na megalitický rysy, tam se zachovaly svatyně, které připomínají Stonehenge, akorát, že jsou o 8000 let starší. to je jako velký problém. Pak se tam v 90. letech právě v Urfě našel, nebo v Şanlıurfa turecky našla socha takzvaného Urfamena, muže z Urfy, který je vysoký 2 metry, jo, je v muzeu v Šanliurfě a to jsou věci, které ukazujou. A
2 metry?
2 metry, nadživotní velikost, socha, jako v 3D, stará prostě 10-11 tisíc let. Jo. Takže to východní Turecko evidentně obsahuje a ještě ukáže jako poklady, které se vztahují opravdu k úplně těm prvopočátkům civilizací, protože jestli něco ty civilizace charakterizuje, tak mimo jiné to je monumentální architektura, monumentální sochy, výtvarné umění a náboženství a to všechno tam vlastně je. Vyšly o tom i velké knihy, v Německu byla velká výstava o Göbekli Tepe. Tak to je tahle věc. Pak je obrovský skok a dostávám se do svého dětství 19. století Heinrich Schliemann a Troja. Jo, a kdo prostě se zajímá o civilizace, tak nemůže prostě Troju vůbec minout. To jsme zpátky na západní části.
Jenom poznámku pro Petra. To byla úplně pro mě na základce v nějaký 7., 8. třídě osudová knížka Vojtěch Zamarovský Objevení Troje, příběh Heinricha Schliemanna. Tak teď si ve mně vyvolal silnou emoci ohledně tyhle ty knížky. A nás pak měl na starověk, myslím, bohemistiku historii, profesor Radislav Hošek, tak ten nám taky k tomu hodně, pardon, vzpomínky.
Asi lidi překvapí, že Troje je v Turecku. Jo.
No to záleží na tom, jaký máš vzdělání.
Jasně. Já vím, že je v Turecku, ale často, když jsem se o tom, ten příběh Heinricha Schliemanna je známý, takže dlouho se nevěřilo, že se mu to podaří. Byla to taková jako utopie určitá, ale lidi si to nedokážou jako na mapě úplně představit. Jo. Kam vlastně...
Turecko je obrovská země a my občas tady hlavně ve střední Evropě máme sklony k té schematizaci a říkat si Turek od okurek, ale je to jako neuvěřitelná země. No a pak je samozřejmě Ankara, kde nikdo nechce v zimě bejt, protože to je jako vlastně horské město, tam je sníh a zima, já jsem to zažil několikrát. Kousek od Ankary směrem na východ je pak Chatušáš, hlavní město Chetitů, slavný město, kde...
Tam si vzal Jeroma.
Kde Chatušiliš vlastně podepsal s Egypťanama první mírovou smlouvu na světě, která obsahuje paragrafy o vzájemné pomoci v době hospodářské krize, ale třeba i to, že si vzájemně budou vydávat zajatce, jo, to je... před 3300 lety, tak to je další úžasná věc. No a hned vedle je potom další, vlastně jedno z prvních měst na světě, Çatalhöyük, ze 7. z 8. tisíciletí před Kristem. A tam je fascinující věc, která vlastně mi nikdy nešla z hlavy. Ty domy byly zdobený, jo, malbama a tam je... Na obzoru Çatalhöyük, když tam člověk je, tak vidí vyhaslou sopku. A ty lidi, kteří si zdobili ty domy, tak tu sopku namalovali, ale ještě jako činou. Jo, to je prostě nádherný, že oni ty sopky evidentně se báli, možná ji obdivovali, možná ji měli za sídlo bohů, tak je normálně nakreslená jak dýma ještě. Jo. A dneska už je to vyhaslý sopečný těleso. Tak to jsou takové moje jako flashbacky. No samozřejmě koňák, kdo by neznal tančící dervíše, jo? Lidi, kteří hledají svoji individuální cestu k Bohu tím, že a vlastně se uvádějí do tranzu v tanci, který je hodně monotónní, člověk má takový ty velký sukně má a my se furt točejí dokola z té koně, což je to centrum dervíšů, se to dostalo do celého světa. Dneska je možný tyhle performance vidět všude možně, od New Yorku po Káhiru. Těch věcí je opravdu strašně moc, nebo Van, kde už v 90. letech byl obrovský, jeden z největších, si myslím, na území Turecka utečeneckých táborů. Že jo. A samozřejmě problém Kurdistánu a dostáváme se úplně do těch jako nejposlednějších událostí na Předním východě, jako útok Turků na severní Sýrii kvůli Kurdům a tak dále, na to ještě asi dojde. Tak...
Na to dojde. Martine, já to přeskočím tady z Mirkových.
Jsem se rozkesal nějak.
No, to je dobře, to je dobře. To je dobře. Lidi mají rádi, totiž píšou, že když hodně mluvíš. Jo?
Já jo.
Jo, jo, jo. Takže to je dobře, že hodně mluvíš.
Tak. Mluv.
To byl já přece přeskočím. Jo?
Mluv, mluv, zajímáš mě. Ani Žiradotová, Filip Noiret, mluv, mluv, zajímáš mě.
Já přeskočím Osmanská říše, ta expanze, došla až k Vídni, de facto.
Jen bychom měli asi říct, že 1453, jako mezník, dobytí Konstantinopole.
Ano.
Mimochodem ve stejném roce, kdy skončila stoletá válka.
Jo. Vidíš,
tady, ten, tady západ a východ si podali ruce, pokud jdou důležité datum. Tam končí stoletá válka, tady Turci vstoupí do Konstantinopole.
Mehmed II, 1453, dobytí Konstantinopole. Je zajímavý, to si málo kdo uvědomuje, že v tom Istanbulu je to dobře vidět a i jinde v Turecku, že to je opravdu jako, jak se říká v New Yorku, se říká tavící tyglík. Tavící kotlík.
To mají v Ostravě taky teď.
Taky. Melting pot.
Jasně, tak, Konstantinopol, tak Istanbul,
je, Istanbul je úplně jiný melting pot, jo, nebo ještě na jiný úrovni. Kde se tam ty lidi vzali, je poměrně zjevný. Když skončila rekonquista ve Španělsku, o tom jsme se tady mluvili v tom španělském díle, tak samozřejmě odtamtud vyhnali všechny nekřesťanské obyvatele, což ale nebyli jenom muslimové, ale byli to samozřejmě Židi. A ty odešli do Turecka.
A hodně z Andaluzie.
A hodně musím, z Andaluzie. Hodně takže se tady jsme v jakém století teď? V 16. 15. Rekonquista.
No, Rekonquista končí 1492 dobytím Granady.
Konec 15. století.
Pak to přijde, už průběhu toho finále.
Odchod, takže i ten evropský vliv jako přichází odsud, jo? Že prostě ze Španělska.
Tak v té Granadě pak něco mám. Ne?
Jo? Tak povědej.
Tak jsem s tím.
Hned, jo. Hele, byli jsme v Granadě a moje španělština je jako špatná, bohužel, ale tím, jak se blíží jako ten útěk do Jižní Ameriky, tak jako si to tak si to jako musím hodně hodně rychle vylepšit, ale to myslím, že dám. A tam je taková ta dlouhá ulice, která vede k tomu hradu, jo, slavnému. No a my jsme zašli jí tou uličkou a koukám, říkám, tady španělštinu nebudu potřebovat. Zapadnul jsem do prvního obchůdku, jsme u té rekonquisty, jo, tak tam už proběhla vlastně zpětně. A říkám arabsky, čau, potřebuji nějaký dárky pro děti, tak ukaž mi, co máš, ale neskoušej to na mě jako na turisty, jo, ty máš tamhle venku. A všechno jsme odjeli jako arabsky, za třetinový ceny a pak mu říkám, hele, a potřebujeme se někde najíst, co mi tady doporučíš něco. Říkal, jo, tady můj bratranec o 100 metrů dál ulicí, tak tam si dejte falafel a to je nejlepší falafel a řekněte, že vás posílám. Jsem přijel k němu a říkám, posílá mě bratranec, chci ten falafel, ale ne, abys mě jako naservíroval jako turistu, chci normální falafel, bratře. Dostali jsme skvělý falafel. A takhle to šlo až vlastně na konec té ulice. Jo. Tam prostě, co stačí, je arabština.
Jo, my jsme to tady vzpomínali v tom španělském díle, že Granada je krásné město, kde ten muslimský vliv.
Tak jsme u toho zase tyglíku prostě dneska, jak se to strašlivě mění a měnit ještě určitě bude a já si myslím, že je potřeba se na to dívat jako na fakt, protože ten svět se skutečně změnil a jako tvoří se úplně nový svět a to, co fungovalo, ale když, tak fungovat
když,
nebude.
Když to vztáhnu k té současnosti, ještě to zase posunu, jo, v čase. Já všechny ty sultány jako nechci jmenovat. Existuje mimochodem seriál takovej, i v Česku se vysílá, myslím, Velkolepé století, který je o Turecku a všech osmanský říši a tam jsou všichni ty sultáni a tak dále.
Sulejmáni.
Jo, ale je to jako telenovela v podstatě. Jo? Je to zpracovaný jako telenovela, byť se to odehrává samozřejmě od Murada až úplně nakonec osmanský říše. Jo? Ale Sulejmán první zásadní postava, ale tohle je ten moment, když to teďka spojím se současností, kde vlastně ten Erdogan čerpá tu velikost toho Turecka, té osmanské říše. Jo, to je ta jeho inspirace. Už to není Kemal Atatürk, dostaneme se k tomu, který sekularizoval Turecko, ale Erdogan se v tom svým vidění obrací mnohem dál. A ono to tam je vlastně všude vidět, kam přijdeš. Jo? Když přijdeš do Topkapi, což je jakoby to sídlo sultánů.
Včetně harému.
Přesně tak, který je neuvěřitelný.
Obrovský muzeum.
Obrovský muzeum. Neskutečný sídlo sultánů. Jo? A když se podíváš,
vysoká porta.
Jak, s jakou citlivostí a s jakýma nákladama vlastně oni to renovujou, opravujou a tak dále, tak tam úplně jako cítíš, že to je ten. A ty obrazy toho Kemala a Atatürka postupně mizej i v tom Istanbulu. Občas tam máš ještě někde plagát a tak, ale už to není takový, jaký to bývalo dřív. Jo. Tak, Martine.
Tak, nejdřív několik nesouvislých poznámek a pak... Ta první, když se zmiňoval profesora Ladislava Hoška, tu antiku, napsal moc pěknou knížku, která se jmenuje Země bohů a lidí. Pokud by vás ta antika zajímala, tak první poznámka. Druhá, ten Istanbul, pohled na město, nejkrásnější pohled na město je z asijské části, když se díváte, a když to trefíte při západu slunce, jako
od Galatský věž,
přes Zlatý roh, tak to je něco fenomenálního. Třetí poznámka, jak se valili ty lidi do toho Konstantinopolu, obecně do toho Turecka, do toho Istanbulu. Tak nevyhnutelně to vyvolává v člověku jako úvahy o ze Španělské sandalu, že se ty muslimové dostanou o těch migracích a tak dál. A jsme velmi aktuální a všichni jsme jako jsou nebo jsme jako poplašení z ty migrace, zejména jako z té, která se valí z té Afriky a z části z toho předního východu. A já si vzpomínám na jeden esej Umberta Eka, který česky vyšel v knižce jeho Sloupku, které psal pro Corriere della Sera, nebo nevím, pro který noviny. A jmenuje se ta knižka Nápisy na krabičky od Cirek. Skvělý, fantastický fejetonky, malý, krátký. A jednu z nich, on se hodně tam vypořádává s vnitřní politikou. A jedna se mezi migraci, on říká, neblbněte. A to jsou 90. léta, říká, neblbněte, už jdou. A i kdybychom se jako ustavili zdi a nezastavíme je, smyslíme se s tím, že za půl století bude Evropa jiná. Nic s tím neuděláte. Můžeme žít v nějaké iluzi, že to nějak zregulujeme, ale a to je ta důležitá věta. Vždycky to tak bylo. Jo? Teď žijeme v takovém zvláštním váku. Tak jenom poznámka od Umberta, kterého mám rád. Čtvrtá. To je taky to tady zaznělo. Michal nebo Mirek to řekli před chvilkou. Jo, jak český pohled na ty Turky, láhev od okurek a kebab, prostě nějaký šupáci. To je, nevím, 85-90 milionů lidí. Stará kultura a civilizace, když jsme tady jako lezli po stromech, zanskou řečeno. Jo. Mně to připomíná náhled Čechů na třeba na vietnamskou komunitu. Části Čechů, negeneralizuju, tykání v těch večerk a podobně. To je pro změnu 100 milionový národ. jako s obrovskou dynamikou. Tak tyhle projevy, ty české malosti a nerozhlednutosti, ani, že, jako mě vyvolávají úplně... Já jsem malej kluk a vůbec nejsem jako rváč a přesto jsem jako byl nesčetněkrát v těch večerkách jako na hraně těžkých fyzických konfliktů, když jsem viděl ty šupáky v těch trenýrkách v létě, jak tam jako... A tak, to je jedno. Ale Erdogan a Kemal.
Aby jsme to vysvětlili na začátku, já si myslím, že je důležitý říct ten historický kontext. Tak. Osmanská říše končí někde na konci 19. století.
Totální úpadek, ekonomický.
Úpadek, postupně ty Turci jsou vyháněni z Balkánu. Samozřejmě to je velký neštěstí pro ně, do dneška si ho v sobě nesou, musí opustit všechny ty území. Vrací se ty lidi zpátky na to turecké území současného Turecka. Přichází první světová válka, Turecko je na špatné straně, bojuje s dohodou, se zeměma dohody, prohrává, Konstantinopol je obsazená. Jo? Nepředstavitelná věc.
Málo kdo to ví.
Francie a Itálie, francouzský, italský vojska. Vidíš, jak už jsem říkal, v italském vojsku bojoval můj praděda.
A byl v Konstantinopoli?
Ne, nebyl. On byl v Etiopii, jo. Ale, a pak byl...
To je další příběh.
Zavřený a tak. Italové, to je dlouhý příběh. On o tom nerad mluvil, takže...
Oni tam hrozně dostali na frak, no.
Asi to nemohli z pěknýho a pak byl vězněný a to je jedno, to jenom někdy dostanem. A francouzský a italský vojska vstupují do Konstantinopole.
A Britové.
A to je jako vlastně obrovský trauma pro všechny Turky, což samozřejmě ale dává šanci nacionalistickému generálovi, protože to byl generál, Kemalu Atatürkovi, který cítí, že opravdu jako hrozí konec Turecka.
Hrdinovi od Gallipoli.
Přesně tak.
Jo, on si udělal velké jméno, v bitvě u Gallipoli, kde Turecka a tak, kdy turecká armáda překvapivě pro svět nařezala Britům. Na britské straně mimochodem to je traumatická věc. A dneska řeknu dokonce ani ne tolik pro Brity, ale hodně pro Australáky a pro Novozelandáky. Tam jako byly obrovské ztráty novozelandské a australské jednotky. Mimochodem pro filmovníka Daniela je o tom výborný film Gallipoli s Malem Gibsonem, hrozně starý, výborný film o gallipolské katastrofě. A tam se zrodí hvězda Mustafy Kemala Atatürka. Čili když po skončení války vyrazí proti sultanátu s vizí vytvoření moderního Turecka, tak to není už žádný jako nobody. Jo? Je to významná politická figura a kemalisti nakonec vyhrajou, podaří se jim dosáhnout zneplatnění smlouvy ze Sévr, to je jedna z těch pěti smluv s poraženými státy z první války.
Vyhrajou proti těm zahraničním jednotkám, o kterým jsem teď mluvil, tak, jo? To je důležité.
A což je jeden cíl, a druhý cíl je likvidace sultanátu, který Kemal osobně pokládá za jako příčinu toho dlouhodobého úpadku a všech, jak říkal, všech bět, které postihly Osmanskou říši vlastně od konce napoleonských válek po celé 19. století. Jo? Všechny ty katastrofy, které je potká, to zadlužení, závislost na zahraničních velmocech, primárně ve finále na Británii a tak dál. A to, co sultanát skončil v listopadu 1922 a o rok později na podzim 23. roce byla vyhlášena Turecká republika, to, co následně v těch 20. letech a v 30. letech až do své smrti v roce 1938 Mustafa Kemal udělal s Tureckem, to je jeden z největších sociálně inženýrských jak experimentů úspěšných vůbec v moderních dějinách lidstva. Jo. Nevím o nikom, a teď ne co se týče způsobu ani kdo by tak dramaticky proměnil svou zemi, jo, se Sovětským svazem, se Stalinem se to často srovnává a tak dál, byť ty Kemal byl drsný muž, ale nemělo to chraň Bůh zdaleka ten rozměr toho stalinského Ruska. Ale ta míra té proměny, jo, po evropštění, nová abeceda, nové hlavní město, způsob chování, často se, že lidi znají ty fezy, jak zakázala a tak dál, ženská emancipace.
Volební zákon pro ženy.
Tak, jo, neuvěřitelná proměna. A samozřejmě ta vláda byla velmi autoritativní. John Gunter má moc pěknou pasáž o Erdoganovi ve své knížce Evropa, jaká je. Sultán na Bosporu, myslím, se jmenuje ta kapitola. Mimochodem je příznačný, jak se ptal Mirka na začátku, John Gunter zařadil Turecko do knížky Evropa, jaká je, nikoli do knihy Asie, jaká je. Jo? Tak jenom, že... Tak a pak už se... A dostaneme se k tomu a vrátím vám hned slovo. Erdogan, nezapomínejme, začínal jako přesvědčený kemalista. Jo? Čili jako stoupenec sekulárního Turecka, sekulární republiky. To je Erdogan z času, kdy byl, myslím, v letech 1994 až 1998 starostou Istanbulu.
Proto se stal starostou Istanbulu.
Proto se mimo, jasně.
Při Istanbul je prostě liberální město.
Děkujeme, že jste doposlouchali Nový svět až sem. Pokud chcete slyšet i zbytek podcastu, tak můžete učinit na platformách Hero Hero, Gazetisto nebo také na Patreonu, kde si můžete Nový svět koupit třeba i v balíčku s Insiderem. My jsme opravdu strašně potěšení s klukama, kolik vás je a chceme tu obrovskou podporu proměnit i v nějaký obsah a v nějaké věci, které chceme přidat k Novému světu. Chystáme e-shop, knižní e-shop.
Trička.
Chystáme, nebo i merch, jak se říká moderně.
Výlety.
Výlety s Martinem Kovářem. Teď bude první výlet do Londýna. Přijdou i další. Chystáme tour Nového světa. O možnosti koupit lístky vás ještě budeme informovat. Je to tak.
Máme podle toho, jak nám hodně píšete a hodně s námi komunikujeme, komunikujete, za co jsme rádi, tak máme pocit, že vznikla skvělá komunita. Jo? Skvělá komunika lidí, kteří není lhostejný dnešní svět a kteří se to zajímají. Každýho, kdo nám pošlete názor, ať jakýkoliv, tak fakt si moc vážíme a těší nás, že to posloucháte, že tomu věnujete čas a nějaký drobný peníz. Tak děkujeme vám za to, je to radost to pro vás dělat.
Co, Mirku? Je to tak, víš?
Já nevím, co mám říct lidem, který neznám, ale rozhodně nás těší, že nás posloucháte, jo, protože to je velký privilegium, pokud vás zajímá, co si myslíme my tři. Takže díky za to a zachovejte nám přízeň, protože jak už jste poznali, tak ten svět se skutečně mění a pokud ten svět má mít šanci, tak to bude díky lidem jako jste vy, který vnímají, že je jiný, vnímají, jak se vyvíjí a co znamená, co už přestává znamenat. A pokud máme obstát, tak bez vás to nebude možný.
Snažíme se být u toho.
Tak, já bych to líp neřekl, Mirku. Tak my vám děkujeme a mějte se hezky.
Mějte se hezky, pěkný den.